Hvala kolega Lompar, poštovani predsednici Akademije i Srpske književne zadruge, poštovano članstvo i Akademije i zadruge, kao što je red, moram da kažem, veliko mi je zadovoljstvo što imam priliku ovde da govorim o jednoj, reklo bi se, grani stvaralaštva koja je po prirodi stvari nije u žiži javne pažnje. Reč je o nečemu što bi se moglo odrediti kao naučna književnost. Neka vrsta suptilne diferencije specifike srpskog i evropskog naučnika, a to je da srpski naučnik, veliki naučnik, ima potrebu da se književno izrazi. Za razliku od specijalista koji svu svoju energiju potroše u stvari u tom nekakvom svom polju istraživanja, i Milutin Milanković kaže, velikim radom oni se zakopaju u rupu iz koje posle nerado izlaze. Ovi naši veliki umovi koji su se bavili prirodnim naukama imali su u stvari jednu, reklo bi se, odsudnu potrebu da saopšte svoju poruku i jednim drugačijim jezikom. Reč je o istoj poruci, ali i o drugačijim jezicima. I Srpska književna zadruga je nekako se našla na tom putu, jer nije lako objaviti ta dela. Ona, sad smo čuli reč u drugom kontekstu, ali u prilike je to isto, izazivaju podozrenje. Zašto neko ko se bavi time i koji ulazi u ezoterični svet onoga što želi da istraži, odjedan put ima potrebu da se obrati nekome ko se nalazi izvan tog zatvorenog kruga. E, u tome i jeste tajna. I Srpska književna zadruga je prihvatila taj izazov i objavila verovatno najznačajniju knjigu, ne može se reći popularne nauke, jer ovo je nepopularna nauka, to što piše Mihajlo Petrović Alas. Ona je objavila knjigu Metafore i alegorije. To je knjiga koja je nastala kao neka vrsta rezimea onoga što je Mihajlo Petrović hteo da saopšti javnosti, onako izolovan u svojoj nauci koji je bio. On je imao dva ili tri čitaoca, Kostu Stojanovića, Milutina Milankovića i još ponekog. Hteo da se obrati i da sublimira u stvari tu svoju ideju do koje je on došao. Ta knjiga je u stvari ne samo značajna za popularizaciju, odnosno za depopularizaciju, nego ona predstavlja jedan od najviših uzleta duha uopšte. Zašto je to tako? Zato što je osobina tih hrabrih duhova, kakav je bio sigurno Mihajlo Petrović, koji je paralelno obrazovao budućeg nesuđenog prestolonaslednika i generalnog sekretara komunističke partije, znači čovjek koji je u sintezi nadišao te prividne opreke koje čini nekakvu dinamiku istorije, on je u toj knjizi zapravo napustio i stao naspram nekoliko vekova koji su prethodili prevlasti mehaničke paradigme, koja je vezana za tu nekakvu ideju razdvojenosti uzroka i posljedice, razdvojenosti pojava koje mi treba da proučavamo odvojeno. Znači, jedna kartezijanska mehanička ideja koja vlada već neko vreme, i jedan hrabar duh kao što je Mihajlo Petrović je to napustio. Napustio je u ideji fenomenologije, fenomenološkog metoda. On je i pre ove knjige, koja je neki način jedan rezime, objavio knjigu Fenomenološko preslikavanje, on je objavio i, da kažem, jednu tehničku knjigu o matematičkoj fenomenologiji. I on se pojavio, u stvari, što je dosta paradoksalno, ali se može lako utvrditi, on se sa idejom fenomenologije pojavio pre Edmunda Husserla, koji se obično smatra autorom fenomenološkog metoda. Neku godinu pre njega je to uradio Mihajlo Petrović. Međutim, da kažem, to evropsko neznanje i arogancija, naravno, nikada ga nije u tom smislu primetila, iako je on svoje radove, jedan manji broj, objavio i na francuskom jeziku. Ali mi sada, kada to uporedimo na čuvenoj Wikipediji, vidimo datume, on je jednostavno to uradio pre Husserla. I njegova filozofija, kad gledamo sa ovog, da kažem, esnavskog filozofskog gledišta, je dublja nego on sa čime je izašao Edmund Husserl, upravo zato što je snažnije povezala matematiku kao osnovno tkanje pojavnog sveta sa sadržajima koji se čine da se nalaze izvan nje. Osnovna ideja je da prividno disparatne pojave, kada fenomenološki ih redukujemo, znači stavimo u zagrade te sve njihove pojavne oblike i forme, pokazuju jednu strukturnu izomorfnost. I sada on, da kažem, nije zaključio, kao što proponenti mehaničke paradigme zaključuju, da su to slučajnosti i da to, eto, kao, slučajno se to tako pojavilo. On je shvatio da je to suština događaja ovog sveta i da je ovaj svet, kako su već se izrazili stari Pitagorejci, u stvari okovan u niz analogija iz kojih ne može ni na koji način da se otkrije. Znači, on je reafirmisao u delu metafore i alegorije, reafirmisao je koncept analogije, koji je dosta prokažen, da kažem, u mehaničkoj nauci, kao to su neke slučajnosti, to nije bitno. Iako je, da kažem, Hume već davno razorio uopšte mogućnost kauzalnosti, pa je to Kant kao vatrogasac spasavao uvođenjem tri kritike i transcendentalnog osnova našeg mišljenja. Mihajlo Petrović je zapravo usudio na jedan, da kažem, izlazak na crtu na celokupnoj mehaničkoj nauci i pokazao u stvari da ta povezivanja nama otvaraju mnogo produktivnije polje istraživanja nego što to čini ova mehanički pokušaj nabrajanja, usitnjavanja sve višeg i sve većeg, tako da više uopšte i ne znamo tačno o čemu govorimo, ali govorimo to sa potpunim uverenjem da je to tako i nikako drugačije. I on je na neki način bio neko, ta knjiga je bio neki zrak svetla, znači u toj nekakvoj opštoj tami koja je zavladala upravo tim nasilnom prevlašću mehaničke slike sveta koja je svrgla ovu prethodnu neoplatonističku mediteransku paradigmu. Donela je nešto, ali je takođe mnogo izgubila i zaglavljuje se u protivrečnostima, koje ne može ne da prevaziđe, nego ne može ni da shvati, i onda se zida zgrada sve novih i novih teorija, ali ona u suštini mnogo ne pomaže. Potencijal koji postoji u misli Mihajla Petrovića je ogroman. I u meri koliko je ogroman, toliko je on i zanemaren. I u toj meri je u stvari Srpska književna zadruga stekla besmrtnu slavu objavljujući takvo delo koje zaista ne pripada nikome. Jer akademska zajednica uvek ima problem sa tim delima koje ne može da klasifikuje. To je uvek problem, zato što je oni guraju u krizu. I onda se tu kaže nekoliko prigodnih misli i reči, ali se to jednostavno skloni. Metafore i alegorije ne pripadaju nikome. Ne pripadaju, da kažem, matematici, ni prirodnoj nauci, ne pripadaju ni književnosti, teorije književnosti, filozofima okreću glavu, tako da je ta velika sinteza u stvari tražila nekakvo mesto, neko bočno mesto da se pojavi, kao što je Srpska književna zadruga, i ona da ništa drugo nije objavila sa ovom knjigom bi ona ušla u stvari u neki panteon slave najvećih ideja koje se ovde pojavljaju. Naravno, vreme još nije došlo. Vreme još nije došlo. Da se to shvati, doći će kada? Posle velikog reseta, kada se to sve u neki način bude bolje sagledalo i bude bolje shvatilo. I vreme Mihajla Petrovića dolazi i dobro je što je ta knjiga i preštampana. I, mada ne znam da li može da se, da li do nje može da se dođe, ali je preštampana u nekom trenutku, što pokazuje jednu budnost nekoga ko razmišlja u Srpskoj književnoj zadruzi šta raditi, šta ponoviti, šta učiniti. I mi smo sa tim, da kažem, jedna od retkih kultura, u stvari, koja kroz takve knjige i takve misli priprema vreme koje će doći. Jer neće doći, da kažem, linearno ono što izgleda i što se, da kažem, u floskulama prepričava kao razvoj i koje ima u vidu nekako linearno kretanje takozvane istorije. Svaki trenutak je inverzija prethodnog. I doći će do inverzije, što je naravno neminovno, kao što dolazi u velikim skalama vremena, geološkim, tako dolazi i ovim našim skalama, znači doći će do neke inverzije i Mihajlo Petrović je tu. Da to nije tako nešto što je možda precenjivanje njegove filozofije, jer ta njegova matematika jeste filozofija i više od toga jeste pogled na svet. Vidi se po delu koji nastaje paralelno sa njegovim, nije objavljen u Srpskoj književnoj zadruzi, ali produbio je u stvari to što je uradio Mihajlo Petrović, a to je delo Kosta Stojanović. Kosta Stojanović, koji je nešto što mi još uvek ne možemo ni da zamislimo šta je i šta je on uradio, takođe na principu analogija, koristeći termodinamiku da bi upravljao društvenim procesima. Sad to malo deluje kao abstraktno, međutim ispalo je vrlo konkretno u carinskom ratu, kad je on samleo praktično Austro-Ugarsku, koja nije znala šta je snašla. I koja je kao imperija u stvari izgubila, da kažem, carinski rat sankcija, ovo što je sada trenutno aktuelno, vidimo koliko je ozbiljno i kakve promene donosi. U stvari, Kosta Stojanović je koristeći u stvari drugi zakon termodinamike uspeo da upravlja društvenim i ekonomskim procesima i da praktično baci na kolena moćnog suseda koji je molio za produženje ugovora i izlazak iz neugovorenog stanja. To je isti taj metod o kome govori Mihajlo Petrović i koji je krajnje delotvoran i koji krajnje pokazuje odlične rezultate u bilo kojoj sferi delatnosti, zato što prevazilazi taj privid o razdvojenosti, koja svaka mora da ima svog nadležnog specijalistu ko se time bavi, a onda tonemo svi u prostor između koji se sve više povećava i ne možemo više ništa da povežemo i ne možemo u osnovi ništa ni da shvatimo. I zato nas sve ovo zatiče nespremne, bez razumevanja šta se zapravo događa. Kod metaforama i alegorijama mi imamo u stvari ključ, jedan od ključeva šta se zapravo događa, i Kosta Stojanović, koji je takođe taj ključ učinio potpuno praktičnim. Sad smo mu posle 100 godina prvi put štampali knjigu Teorija fizičkih i društvenih pojava, da je on učinio nezamislivu jeres, a to je da govori to kao jedinstvenoj datosti fizičkim i socijalnim pojavama. I na osnovu toga, u stvari, to je najznačajnija knjiga ukupne naše društvene teorije, ali je toliko značajna da je to praktično 100 godina samoće je bila njena sudbina i sad je štampana u 200 primjeraka u Aleksincu i nemoguće je da je on rođen, naravno opet će biti nemoguće da se dođe do nje, ali te ideje ipak se šire na neki način i kao što oni kažu, Mika Alas i Kosta, a to je, ništa ne može da zaustavi snagu ideje čije je vreme došlo. A ovo vreme upravo dolazi. Tako da su nam te knjige koje imamo u zadruzi dragocene, jer to je u stvari kuća koja je bila, imala uvek nekakvu svoju nezavisnu kulturnu politiku, za razliku od mnoštvih kuća koje su u funkciji, postavljene u funkciji i ništa osim te funkcije i ne vide. I pošto sam neki način odao priznanje i zadruzi i Miki Alasu, kao nešto što bih ja doživao epicentar u stvari kulture i misli, kao nešto što je objavljeno egzaktno i čije izdanje je čak i ponovljeno, zaokružio bih ovu sliku knjigama koje je Srpska književna zadruga nije objavila. Jer na te stvari se sastoje od suprotnosti. I ako pokušamo da shvatimo nešto, mi moramo da vidimo od kojih suprotnosti se ono sastoji. To je mnogo plodnije metodologije od ove kartezijanske sumnje, pa rastaranje na manje delove. I onda, što kaže Bilanković, gubitak u rupi iz koje više ne izlazimo. To su dve knjige od kojih je jedna objavljena zapravo posle smrti autora, posthumno, 1989. knjiga, odnosno pripovetka Atanasija Nikolića Verni pobratim. Atanasije Nikolić je u temelju ove kuće. On je ovde u temelju. Ovo je njegova ideja. On je zajedno sa Sterijom Popovićem zamislio koncept društva srpske slovesnosti i uspeo da ga izgura. I nije samo to, on je izmislio i Narodnu biblioteku, Topolivnicu. On je, da kažem, autor dvadesetak drama izvanrednih koje se, da kažem, uopšte ne igraju, upravo iz nekog zazora koje postoji prema tom vremenu i prema Atanasiju, koga mi apsolutno ne možemo da shvatimo. Tu sintezu, umnu sintezu između tehničkih nauka, matematičkog jezika koji on stvara, potom poljoprivrednih škola, izdavanja, osnivanja poljoprivrednih škola, forsirane ekologije, dok okolo seku kao šume kao simbol napretka, je tako, što više posečemo, to smo napredniji. On naređuje sa mesta u Ministarstvu policije, naređuje da se sadi po Srbiji. I lično nadgleda to. Oni platani u Topčideru koji su još živi, zasađeni su po njegovom naređenju. Znači, oni još stoje, da kažem, kao simbol te neke velike ideje koji on imao. E, taj Atanasije Nikolić u stvari je istovremeno i sakupljač narodnih pripovedaka, čovek koji ide okolo. On je autor prve srpske opere, mada mu muzikolozi to ne priznaju, imaju nekog svog favorita, koja je izvedena pred knezem Mihajlom na Imendan, gde Branislav Nušić piše izvanredno oduševljenu recenziju. On je napisao to, napravio kao inženjer, napravio mizanscen, igrao glavnu ulogu i pevao ulogu cara Dušana. Znači, nešto što mi ne možemo danas uopšte da shvatimo. E, taj Atanasije Nikolić, ta njegova energija zapravo ide iz trenutka kada on odlučuje da napusti ulepšani život kao inženjera u Austro-Ugarskoj i da pređe u Srbiju. To je taj trenutak, u stvari, gde on sakuplja tu energiju za skok i gde on kaže da je njemu dužnost da služi srpskoj ideji. Odavno nismo čuli tu misao, umeđu vremenu se izgubila i srpska ideja, mi tačno i ne znamo šta je srpska ideja, ali Atanasije Nikolić je znao. I on dolazi ovde na vrlo teške, oskudne uslove i on je prvi rektor. Znači, ne samo da je, da kažem, ovde on utemeljivač, on je napravio nešto što niko nije napravio, u stvari on je spojio tri najvažnije ustanove u svojoj ličnosti. On je rektor liceja, znači univerzitet, akademija srpske slovesnosti i Narodna biblioteka. Nema sličnih rezultata, znači ono što je uradio Atanasije Nikolić. I zbog toga, u suštini, on je skrajnut u našoj kulturi, jer mi ne možemo da shvatimo takve ljude, takvih sinteza, koje se pak povezuju sa idejom analogija Mihajla Petrovića. On je prosto bio neko otelotvorenje toga svega. I on je neko koji je prevazišao zaista te nekakve oveštale podele, jer je govorio da je srpska ideja zapravo celina stvari. Kada dolazimo do celine stvari, mi onda dolazimo do srpske ideje. Mi smo sada najdalje, naravno, od srpske ideje, nema nikakve veze to sa tim, ali on je neko ko je toliko predano radio da je u suštini od Srbije napravio religiju. Srpstvo kao religija koja je stalno nekoj žrtvi, stalno mu se događaju, recikliraju mu se te neke situacije. I kao nagradu za sve to, on je proteran iz Srbije. Proterali su ga mladi revolucionari, što on kaže, koji su radili za uspostavljanje nekakve crvene republike. I on kaže ovako: meni se svakad prijatelji govorili da se ne zauzimam toliko za opšte blago, da mi niko za to neće hvala reći. Ali ja sam bio strasno zauzet za unapređenjem Srbije, pa nisam mogao drugačije raditi i njima svakad imam običaj odgovoriti. Znam da neblagodarnošću svet nagrađuje trudove. Znam da i mene neblagodarnost čeka. Kao da znam. Ali i ja ću da činim svoju dužnost, pa ma šta me snašla. Znači, ovo je jedan sokratovski monolog, zapravo, etika dužnosti, koji je on posvećen, ne mareći u stvari šta će ga snaći, a snašlo ga je posle svega progonstvo, što je učinio za državu, znači kulturu. On je bio i šef obaveštajne službe, pored svega toga. I držao je celu mrežu na pamet, nijedno ime nije zapisano, zato ta služba nikad nije pala, odnosno ta mreža nikad nije pala. Donosio puške iz Rusije. Radio na svim nekim planovima i takvu ličnost u suštini ne možemo i da shvatimo, jer u odnosu na nju shvatamo koliko smo bledi. I mislim kako iščezavamo. Nemamo tu silu, nemamo tu energiju. On ide i lovi učenike da li piju liker noću. Znači, nemamo takvu ličnost tih dimenzija i onda je jako dobro što je u stvari Srpska književna zadruga objavila ovo, prosto ga se setila u potpunom zaboravu. Jer njegove se drame ne igraju zato što imaju u sebi jaku etičku notu. Modernizatori mrze etiku, njih to kao uznemirava, to je kao patetika, to je. Ne podnose tu etičku notu koja je data u njegovim dramama, kao što ne podnose, da kažem, etiku kao ograničenje nauke. Prosto ne. Znači, nauka mora da napreduje bez obzira na etiku, a ritualno ćemo nešto govoriti o etici, znači, to nije sporno. Ali etika dužnosti o kojoj on govori prevazilazi sve. Znači, to je etika dužnosti koja drži zapravo čoveka, koji bez toga jednostavno tone bez tla pod nogama. Naše tlo je etika i dužnost. Od bitke na Kurukšetri, gde Kršna savjetuje Arđunu da se drži dužnosti, do boja na Kosovu, koja je etika dužnosti. Znači, mi ginemo, ali je to dužnost i da ne razmišljamo dalje. E, Atanasije Nikolić u stvari na taj način i drži nauku kao jednu vrstu etičkog odnosa prema svetu. I to je nešto što u stvari pleni i dobro što nas Srpska književna zadruga podsjeća da je Atanasije Nikolić postojao i da je on veliki u stvari rodonačelnik. I to će trebati još jedna stotina godina da se to kao negde staloži. I zato je naše, u stvari, pokušaj da razumemo kroz ono što Srpsku književnu zadrugu i kroz njeno delo, u stvari, da razumemo sami sebe. Uzaludna je istorija ako mi, u stvari, ne shvatamo sebe i šta mi uopšte radimo ovde. Drugi, jednako veliki, ako ne i veći, mada je teško, u stvari, doseći Atanasija, je Milutin Milanković. Milutin Milanković je napisao knjigu, odnosno počeo da piše knjigu Naš planetski sistem. I predao je to Srpskoj književnoj zadruzi i Srpska književna zadruga je, da kažem, kao kulturna pismena ustanova, to sa velikim zadovoljstvom prihvatila. I to je onda stavljeno na upravni odbor, a to prepričava Milanković u njegovim memoarima, stavljeno na upravni odbor. A onda je ustao jedan od članova upravnog odbora, inače neki funkcioner u zemljoradničkoj stranci. Da vas podsjetim, to je ona stranka koja je za račun Engleza organizovala 27. marta. On je ustao i rekao, šta je ovo? Ne možemo mi našem narodu koji je povezan sa poljoprivredom i živi od poljoprivrede da govorimo nešto o nebu. Te knjige jednostavno nije dozvoljeno i nije dobro objavljivati, one truju narod. Što bi rekao Lenin, one su opijum za narod. I slegli su u ramenima i prosto ta knjiga nije objavljena. Poslednik, da kažem, zemljoradničke stranke nisu bile dovoljne ni egipatske piramide, niti božanski hramovi, da bi on shvatio da vreme ima neku, odnosno da nebo ima neku ulogu na zemlji. On je kao neki noj koji jednostavno vidi samo zemlju i ruši najplemenitije stvari, jer kultura nastaje, kao što vidimo posle i kroz Milankovićeve cikluse, kroz saglasnost nebeske mehanike i zemaljske dinamike. Tu nastaje kultura, znači u tim festivalima obnove života, to je to. Međutim, ti ljudi iz stranaka uvek nekako upropašćavaju stvari tim nekim svojim neznanjem, nerazumevanjem, čisto neznanjem. Reklo bi se, nije ni loša namera, nego prosto neznanjem, neka vrsta tuposti. I Milutin Milanković vrlo gnevno se osvrće na taj moment, ali ima vrlo pozitivan mišljen u odnosu na establishment književne zadruge, koje to dragovoljno prihvatila i htela da štampa. Ali upravo u tome mi vidimo, da kažem, jednu negativnu sliku, vidimo jedan negativ cele te stvari i vidimo kako se u stvari ruši poredak tim nekakvim prividno malim gestovima. Poredak se nekako uzdrmava. Upravo onaj poredak o kome govori Milutin Mihajlaos. Poredak stvari koje povezuje. Cela nauka Milutina Milankovića jeste povezivanje neba i zemlje. I on se nije dao, naravno, on je posle napisao to i nazvao kroz Vasionu i vekove, i što je još bilo i lepše, uključio i prijateljicu, i to je ovako bila literatura za čitanje. I prosto nas ostavlja bez daha kad pomislimo da je jedan takav potvrđeni naučnik koji je sam izašao na crtu evropskoj nauci, koja je u njegovo vreme potpuno bila geocentrična, izašla sa, kažem, trećom velikom heliocentričnom teorijom, da takav naučnik zapravo ima tu potrebu da nam nešto kaže. To je akt milosti prema nama, prosto da nam digne glavu malo gore, jer kada gledate, u stvari, sve je to sukob geocentričara sa heliocentričnim perspektivama i neki način sprečavanje da te heliocentrične perspektive uhvate koren u našem svetu. I šta je ono što u stvari povezuje? Otkud energija ta? Jer potreban je višak energije u stvari da vi pored osnovnog posla pišete književnost. To svako zna ko se bavi naukom. Mada današnja nauka je propast jer jure bodove, nemaju vremena da misle o bilo čemu, kamo da napišu neko književno delo. A vidite da ti umovi imaju višak energije i potrebu u stvari da saopšte tu nekakvu poruku nekome, nekom narodu koga veruju i za koga smatraju da će nešto od toga da shvati. Šta je ta njihova energija? Ta njihova energija, da prosto kao skratim jednostavno, je izomorfna, u stvari strukturno, analogno povezana. Atanasije Nikolić napušta neverovatno udoban život u Austro-Ugarskoj i lomatajući se na nekim taljigama uspeva da stigne u Kragujevac. Usput nema ni mleko, nema ništa, ima nekoliko dece. Uspeva da dođe i on jednostavno bez ikakvog žaljenja napušta i kaže: moja deca neće znati ni kog su roda, ni kog su zakona, ako ja to ne uradim. I on to uradi na veliku slavu, u stvari, toga, kažem, te nekakve ideje. Milutin Milanković radi to isto. To je već sada i poznato. On je sad, Milutin Milanković je u poslednjih 20 godina postao popularan, izašao je na novčanice. Napušta, da kažem, jedan izvanredan život u Austro-Ugarskoj, a on je hedonista, on to voli, ali ima snage u stvari da napusti i operu i mesto najuglednijeg inženjera imperije i da dođe na malu platu ovde u Beograd, upravo vođen upravo tom nekakvom velikom idejom. Pa šta je onda velika ideja? Šta je ta velika ideja u stvari? I nisu samo njih navodim, jer je kratko vreme, znači to vam je ceo niz. Da kažem, i srpska nauka zapravo počeva na tome. Njihova velika ideja je u stvari svetosavlje. Šta je suština svetosavlja? Skok u slobodu, napuštanje okolnosti, izlazak iz rupe i skok u potpuno neomeđeno polje, što bi Kant rekao, stvari po sebi. Onako kakva jeste i kako ne možemo da je shvatimo, ali znamo da jeste. Znači, ta sloboda je u stvari, taj skok u slobodu je motorna snaga koja njih sve uzdiže. Oni ponavljaju u stvari taj svetosavski podvig. Ništa to drugo nije. I oni to imaju od malih nogu jednostavno usađeno. I to je njihov generator. To je neki njihov izvor energije. I taj izvor energije u stvari pokreće i pravi tu nauku i pravi tu književnost. Ne bi moglo bez toga, nikako. Znate, vi kao specijalista, zatrpan ovim smešnim sistemom bodova, kao hrci koji moramo da vučemo u svoju rupu, vi nemate više, da kažem, snage da se obratite i da kažete evo i ja postojim, evo postoji ovo što ja pišem, a postojite i vi. Jer to je ta velika ideja. I to je ta velika ideja koju su nam oni doneli i koja je Srpska književna zadruga svojim delom i potvrdila. Hvala vam.